Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս թողարկման հիմնական թեմաները։ Այսօր Հայաստանը նշում է սահմանադրության օրը։ Եվս 15 հայ ռազմագերիներ տուն վերադարձան, Ադրբեջանը շարունակում է մնացած ռազմագերիների դատավարություններ կազմակերպել։ Հապկի գլխավոր քարտուղարը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խախտումը սահմանային միջադեպ է համարել, պաշտոնական Երևանը համաձայն չէ Ստանիսլավ Զասի ձևակերպումների հետ։ Կրեմլի մամուլի խոսնակի կարծիքով տարածաշրջանային անվտանգության հարցերում Թուրքիան պատասխանատու դիրքորոշում ունի։ Եվրամիությունը պլանավորում է առաջիկա 5 տարիներին 1.5 միլիարդ եվրոյի օգնություն տրամադրել Հայաստանին։ Կլսեք ուշագրավել հաղորդումներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Կրեմլը չի քննարկում Աֆղանստանի տարածք ռուսական զորքեր մտցնելու հարցը։ Լրագրողների հետ զրույցում այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով այդ երկրում իրադրության շարունակվող թեժացումը։ Իրավիճակը Աֆղանստանում սրվել է այդ երկրից ամերիկյան զորախմբի դուրս բերմանը զուգահեռ։ Հաշվի առնելով Աֆղանստանում ստեղծված կացությունը, Մոսկվան պատրաստ է անհրաժեշտ աջակցությունը ցուցաբերել Տաջիկստանին, ինչպես երկկողմ ձևաչափում, այնպես էլ ՀԱՊԿ շրջանակներում, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն իր տաջիկ պաշտոնակից Էմոմալի Ռահմոնի հետ կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Մի քանի ժամ առաջ Վրաստանի մայրաքաղաքում չարգվել է փոքրամասնությունների պաշտպանությանը միտված Թբիլիսի Pride շքերթի անցկացումը, դա տեղի է ունեցել քաղաքի կենտրոնում ծակած զանգվածային անկարգությունների հետո։ Շքերթի անցկացման ընդդիմացող ազգայնականները օրվա ընթացքում ծեցի են ենթարկել ակցիան լուսաբանող շուրջ 3 տասնյակ լրագրողների, գրոհել են ԼԳԲՏ համայնքի իրավունքները պաշտպանող հասարակական կազմակերպության գրասենյակն, ինչպես նաև Վրաստանի խորհրդարանի շենքից իջեցրել են Եվրամիության դրոշը։ Թուրքական ընկերություններն առանցքային դերակատարություն կունենան Լեռնային Ղարաբաղի վերակառուցման գործում։ Հյուրիետ Daily News պարբերականին տված հարցազրույցում այս մասին այսօր ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, նրա խոսքով թուրքական ընկերությունները հիմնականում զբաղվելու են ճանապարհաշինությամբ, ինչպես նաև ներգրավվելու են հանքարդյունաբերության ոլորտում։ Անցած գիշեր Կասպից ծովի ադրբեջանական հատվածում բռնկված հրդեհի պատճառը ափից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող դաշտակղզում տեղի ունեցած ցեխային հրաբխի ժայթքումն էր, այսօր առավոտյան հայտարարել է ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը, Սոքարը հատուկ ընդգծելով, որ հրդեհի հետևանքով ծովային պլատֆորմներից և ստորջրյա խովակաշարից որևէ մեկը չի տուժել։ Հայաստանի սահմանակից 4 պետություններից 3 ղեկավարներն ընդգրկվել են լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության կողմից այսօր հրապարակված մամուլի ազատության թշնամիների ցանկում։ Կազմակերպության հրապարակած ցուցակում տեղ են գտել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի անունները մամուլի ազատության թշնամիների թվում են նաև Ռուսաստանի և Բելարուսի ղեկավարները։ Բելարուսական ընդդիմության առաջնորդ նախագահության նախկին թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայի Վիլնյուսում գտնվող գրասենյակը պաշտոնական դիվանագիտական կարգավիճակ է ստացել, այսօր հայտարարել է Լիտվայի արտգործնախարար Գաբրիելոս Լանդսբերգիսը։ Կրասնոդարի երկրամասի իշխանությունները կոչ են անում Սոչիի բնակչությանը ցանկացած պահի պատրաստ լինել տարհանման, այս մասին հայտարարել են քաղաքում սկիզբ առած ջրհեղեղների ֆոնին։ Հորդառատ անձրևների հետևանքով Սոչի քաղաքի տարածքով հոսող գործնականում բոլոր գետերը դուրս են եկել ափերից, հայտարարել է Կրասնոդարի երկրամասի ղեկավար Վենյամին Կոնդրատյևը։ Ռուսաստանի բնապահպանության նախարարության կանխատեսմամբ Սոչիի հոսող գետերի ու գետերում ջրի մակարդակի աճը շարունակվելու է նաև վաղը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր սահմանադրության օրն է, մեր թղթակից Սաթենիկ Հայրապետյանը Երևանում զրուցել է պատահական անցորդների հետ, ինչ են մտածում քաղաքացիները, արդյոք սահմանադրական դրույթները իրականում աշխատում են, արդյոք իրականում կարգավորում են երկրի կառավարումը, իշխանական տարբեր թևերի տարանջատումը, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։ Լսենք քաղաքացիներին։
Բարև ձեզ, ձեզ այսօր Կներեք, էլի շտապում եմ ուղակի։
Ես այստեղից չեմ, ընդհանրապես ոչ մի բան չգիտեմ։ Գիտեմ, որ այսօր տոն է,
այսօր ճիշտ ասենքան խառն եմ նույնիսկ, չեմ էլ խորացել, ինչ տոն է։
Սահմանադրության օրն է, հուլիսի 5-ը։
Մի կատակեք, մենք սահմանադրություն ունենք, չունենք։
Ինչու եք այդպես
ասում։ Տեսնում եմ, սահմանադրությունը պետք է նույնիսկ լինի, որ մարդիկ կարողանան իրենց ցանկությունները կարողանան իրագործեն։ Մեր մոտ այդ բանը չկա, միայն թղթի վրա է գրած։
Ես չգիտեմ, կա չկա, դա հարմարեցված է որոշ մարդկանց շահերին, որոնց անձնական շահերը պետականության դեմ են։
Հիմա վարտականությունները ավելի շատ է, իրավունքը քիչ։ Մենք այսօր լավ կապրենք, եթե մեր օրենքը իրավունքը ճիշտ սահմանադրությամբ աշխատի, բայց թե չի աշխատում արդյունքը։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ինչ իրավունքներ
ունի։ Ես չգիտեմ։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ունի ազատ ընտրելու, կրոնական ընտրության, ազատ տեղաշարժվելու եւ կանաչ տղամարդիկ իրավահավասար են։
Հավասար են, արդեն ընկել են կամաց-կամաց մեզնից էլ առաջ կընկնեն։
Ամեն դեպքում հիմա մի քիչ ավելի շատ է այդ ազատության խոսքը, ազատությունն է շատ։ Չգիտեմ, մարդիկ իրանց իրավունքները ավելի քիչ է շատ ճանաչում են, քան առաջ։
Ասենք հենց հիմա, որ ես ձեր այդ ազատ խոսում եմ, էսի երիքանձի։ Ընտրություններին ազատ, փողոցում քայլում եմ ազատ, երեխեքս երբեք տրանսպորտ չեմ թողում նստել, հիմա արխային նստում եմ, մետրոյով երթևեկում ենք, ազատ, ազատ փողոցում քայլում ենք, ազատ խոսքի իրավունք ունենք։
Կա կես սահմանադրության, որ բոլորը օրենքի առաջ հավասար են։ Այս դրույթի մասին
դա Ամերիկայի համար է, Եվրոպական պետությունների համար է։
Դե չեմ պատժվի առայժմ, մինչև հիմա չեմ պատժվի, բայց պիտի պատժվեն շատ շատերը։
Պտենց չպիտի լինի, օրենքի բոլորը պետք է հավասար լինեն։
Այդ գործում է։
Չէ, ոչ այդքան, բայց հիմա ավելի շատ, քան առաջ, բայց խոսքը նախկինների մասին չի, էլի։ Ինձ թվում է ուղղակի պրոգրես կա ու այդ շատ լավ է։
Որ իրավունքներն են խախտվում ամենից հաճախ։
Պաշտպանություն, ես դա կասեի, արտաքինը միշտ էլ եղել է, կարող մնա, մենք լավ հարևաններով ենք տես շրջապատված, բայց այսօր մենք ներքին, մեր հարապեսը մեջ ենք, մենք ապահով մեզ զգում։
Իսկ ինչ-որ իրավունք կա, որ պաշտպանվում է։ Ես ասում եմ, բոլորն են հաղթում։
Ես ասում եմ, ինձ առաջինը խոսքի ազատության իրավունքը չի պահպանվում, դե որովհետև մարդիկ վախենում են ազատ խոսել, որովհետև չգիտեն ինչ կլինի հետո իրենց հետ։ Հիմա մի քիչ փոփոխություններ իհարկե կան, առաջ ավելի խիստ էր այդ տարբերությունը, իսկ հիմա քիչ-քիչ ինձ թվում է օրենքները իրենց տեղը գտնում են Հայաստանում։
Շաբաթ օրը Հայաստան վերադարձան եւս 15 ռազմագերիններ, Ադրբեջանը ազատ արձակեց նրանց, իսկ Հայաստանը ադրբեջանական կողմին տրամադրեց Ֆիզուլի եւ Զանգելանի շրջանների ականապատ դաշտերի քարտեզները։ Մնացած ռազմագերիների հանդեպ Ադրբեջանը շարունակում է դատավարություններ կազմակերպել, պարզ է, թե դրանք ոնց են ընթանում, նպատակը եւս պարզ է՝ թղթի վրա դատարանի վճիռներով ցույց տալ, որ նրանք հանցագործներ են, այլ ոչ թե ռազմագերիններ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անցած շաբաթ օրը ռուսական կողմի միջնորդությամբ հայ ռազմագերիների 15 հոգանոց խմբի վերադարձից առաջ հայկական կողմը Բաքվին է փոխանցել Ֆիզուլիի ու Զանգելանի շրջանների ակնապատ դաշտերի քարտեզները։ Արցախում ռուսական խաղաղապահ զորքերի հրամանատար գեներալ Ռուստամ Մուրադովը գերիների վերադարձից հետո Էրեբունի օթանավականում լրագրողներին ասել էր, թե քարտեզներն անձամբ ինքն է փոխանցել։
Պետք է հասկանալ, որ ռազմագերիների հարցը որևէ կերպ չի կարելի դարձնել քաղաքական սակարկությունների առարկա։ Պիտի սկզբանե սա լինի ելակետը։
Մոտ մեկ ամիս առաջ էլ կրկին քարտեզների դիմաց հայրենիք էր վերադարձվել ևս 15 ռազմագերի։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այդ օրերին ասել էր, քարտեզները գերիների փոխանակության համար չեն տվել, այլ Բաքվի կառուցողական քայլի դիմաց Երևանն էլ է կառուցողական քայլ արել։ Նաև նշել էր, որ դրանից առաջ էլ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ էր քարտեզներ ուղարկել Բաքու։ Փաշինյանը նաև հավելել էր, պատրաստ են նրանց թիկունքում գտնվող բոլոր ականադաշտերի քարտեզները տալ։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Երևանի պետական Պետական համալսարանի եվրոպական եւ միջազգային իրավունքի ամբիոնի դասախոս Գրիգոր Չոբանյանը վկայակոչում է Ժնևյան կոնվենցիաները, որոնցով պատերազմի ավարտից հետո գերիները պետք է փոխանակվեն առանց որևէ նախապայմանի։ Բացի այդ, հրադադարի Եռակոմ հայտարարության մեջ գերիների փոխանակման որևէ պայման նշված չէ։
Ադրբեջանի իր միջազգային իրավական պարտավորությունների համաձայն պարտավոր է ռազմագերիներին հետ վերադարձնել ռազմական գործողությունների դադարից հետո հայրենադարձել բոլոր ռազմագերիներին եւ կերևորված քաղաքացիական անձանց։ Քարտեզների հետ փոխանակում եւ այլն որևէ կերպ ռազմագերիների հարցի սակարկությունը չի կարող բխել միջազգային իրավական պարտավորություններից։
Մոտ 1 ամիս առաջ Շուշի այցելած Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նախագահներ Էրդողանի տիկինը խոսել էին քարտեզների դիմաց գերիներին մաս-մաս հանձնելու մասին։ Փաստացի այդպես էլ ստացվեց, նկատում է Գրիգոր Չոբանյանը։
Կարող ենք ասել, որ դեֆակտո իրողությունն այդպիսին է, սակայն դա չի բխում դե յուրե միջազգային իրավական պարտավորություններից, դա միջազգային իրավական պարտավորությունների կոպտագույն խախտում է, անկամ կողմերի միջև համաձայնության որևէ պայմանների շուրջ համաձայնության արկայության դեպքում մենք պիտի հասկանանք, որ կա միջազգային իրավական պարտավորություն, որի համաձայն առանց որևէ պայմանների պիտի կազմվի հայրենադարձման պլան եւ ռազմական գործողությունների դադարից հետո պիտի իրականացվի հայրենադարձություն եւ դա որևէ պայմանով պայմանավորվելը խախտում է այդ պայմանի։ Ուրիշ բան, որ արդեն կա քաղաքական պայմանավորվածություններ, որոնք որևէ ավերջ չունեն միջազգային իրավական պարտավորությունների հետ։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության փոխանցմամբ օրերս հայրենիք վերադարձած 15 ռազմագերիները Բաքվի դատարանի որոշմամբ դատապարտվել են 6 ամսյա ազատազրկման սահման ապորինի հատելու համար։ Բաքուն, սակայն, չի վերադարձրել նույն խմբում մեղադրվող, բայց 4-ական տարվա ազատազրկման դատապարտված Հրաչ Ավաքյանին ու Գեղամ Սերոփյանին։ Մինչ այս Ադրբեջանն, ինչպես նրանց, այնպես էլ պատերազմի ավարտը ազդարարող Եռակոմ հայտարարությունից հետո այդ պահին հայկական վերահսկողության տակ գտնվող խծաբերդից գերեվարված եւս 38 պայստազորայիններին մեղադրում է ոչ միայն սահմանն անցնելու, այլև պատերազմական ծանր հանցագործությունների համար։ Գրիգոր Չոբանյանը հիշեցնում է Ադրբեջանի պնդումները, թե նրանք ռազմագերիչ են, այլահաբեկիչներ են, հետևաբար եւ միջազգային մարդասիրական իրավունքը նրանց վրա չի կարող տարածվել։
Ահաբեկչության մասով շեշտադրումները, որ Ադրբեջանը փորձում է սեփական օրինակ ահաբեկչական գործողությունները, այսպես ասած, դե յուրե հիմնավորել, որ հայկական կողմում էլ կան ահաբեկիչներ։ Եվ բացի սրանից, այս քրեական գործերը ամբողջ դատավարության ընթացքը, այն հանգամանքը, որ օրինակ պաշտոնական Բաքու մարդու իրավունքների եվրոպական դատանին տեղեկատվությունը չի տրամադրում քրեական գործերի վերաբերյալ, ըկայում այն մասին, որ խոսքը անգամ չի կարող լինել ոչ արդար դատաքննության մասին, ոչ հիմնավորված քրեական գործեր ունենալու մասին, եւ ես լիահույս եմ, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը հետագամ քննելու գործերը կհաստատի այս քրեական գործերի անօրինականություն եւ շինծու լինելու հանգամանքը։
Այսօր էլ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանում շարունակվել է խծաբերդից գերեվարված պայստազորայիների եւս մեկ խմբի 13 հոգու դատավարությունը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները փոխանցում են հայ ռազմագերիների ցուցմունքները։ Նրանք պատմել են, որ սահմանն անցել են 2020-ի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո։ Պահեստազորայիները պնդել են, թե իրենց տեղափոխել են Լաչին առանց այդ մասին հայտնելու։ Գիտեին, որ նոյեմբերի հայտարարությամբ Լաչինը պետք է փոխանցվի Ադրբեջանին։ Նաիրա Բուլղադադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադարձած գերիների վերջին խմբի մեծ մասը Շիրակի մարզի պահեստազորայիններն են, նրանք գերեվարվել էին Ղարաբաղի Խծաբերդ գյուղի մոտ, մինչ հիմա նրանց գերի ինկնելու պատմությունը մութ է մնացել, քանի որ մարտական գործողությունները ավարտվել էին, Ղարաբաղում արդեն ռուս խաղապահներ կային, բայց ադրբեջանցիները առաջ էին շարժվել իրենց վերահսկողության տակ վերցրել Հադրութի շրջանի վերջին երկու գյուղերը և գերեվարել Շիրակցի պահեստազորայիններին։ Ամիսներով գերության մեջ մնացած մարդկանց վերադարձը ինչ խոսք մեծ ուրախությունը նրանց ընտանիքների հարազատների համար։ Շիրակի մարզից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Տիկին Ռուզաննան 7 ամսվա տարապանքից ու տանջալից սպասումներից հետո գերությունից վերադարձած մինուճարվորդում պինդ գրկելու բաց չէր թողնում, աչքերին չէր հավատում, որ տղան վերադարձել է։ Շիրակի մարզի Հորոմ գյուղում մեծից փոքր երեք դիմավորում էին Բաքվի բանտից վերադարձած երկու ռազմագերիներին՝ Անդրանիկ Մանուկյանին ու Յուրի Կարապետյանին։ Thank you.
լավ է, սա թարգեք սա լավ է, ինչ է։
Բեկվական դեպքեր են Անդրանիկ։
Անդրանիկն ու Յուրին Շիրակցի տասնյակ մյուս պահեստազորայինների հետ պատերազմից հետո այն ժամանակ հայկական վերահսկողության ներքո գտնվող Խծաբերդի մոտ էին գերեվարվել։ Շաբաթ երեկոյան նրանցից 15-ը Հայաստան վերադարձավ։ Հայրենադարձմանը նախորդել էր Բաքվի ռազմական դատարանի անակնկալ վճիրը, 6-ամսվա ազատազրկում, որը տղաները արդեն գերության մեջ կրել էին։ Դատավճիրն անակնկալ էր, քանի որ դատախազը ավելի վաղ ռազմական ծանր հանցագործությունների համար մեղադրվող հայ ռազմագերիների համար 20 տարուց մինչև ցմա ազատազրկում էր պահանջել։ Դատավճիրից ժամեր անց պարզվեց, որ Երևանը Բաքվին է հանձնել Ֆիզուլիի ու Զանգելանի շրջանների ականապատ դաշտերի քարտեզները։ Անդրանիկը, սակայն, 6-ամսվա ազատազրկման դատապարտվածների մեջ չէր։ Նրան և ևս երկու պահեստազորայինների ռուսական խաղապազորքերի հրամանատարի միջնորդությամբ էին ընդգրկել հայրենադարձվողների ցուցակի մեջ։ Բաքվի բանտում 7 ամիս անցկացրած 31-ամյա Անդրանիկը դեռ կարոտն է հարազատներից ու տնից առնելու։ Հետո կորոշի, ինչպես շարունակել կյանքը։
Հələ որ տանից կարոտն առնիմ, հələ որ այդքանը մնացածը առաջ Աստված։ Աստված ինչ որ կամեցավ, լավ կյանքի։
Տան Բաքում սեղանն այն բացել համագյուղացիներով հավաքվել Անդրանիկի հարազատներին աչքա լուսանք տալու։ Գերությունից վերադարձած երիտասարդը չցանկացավ խոսել ոչ գերեվարման, ոչ էլ Բաքվի բանտում անցկացրած օրերի մասին, իսկ թե ինչպես եղավ, որ հայտնվեց հայրենիք վերադարձողների ցուցակում, չմանրամասնեց։ Վստահ է, բոլորն էլ շուտով տուն կվերադառնան։
Աշկերտ Լուսյանի, օրեգի հասել ենք մեր երկիր, մեր հող, տարոսների մեր մնացած ախպերներին, իրանք էլ կուկան լավ կեղնի։ Թե ինչը եղանք, ինչը չեղանք, դիք հարցի երկրորդ կողմն է։ Դիք որ պետք է քսե ինչ խենք եկե, ինչի՞ չենք եկե։ Մենակ կրնամսեմ, որ մեր ախպերներն են լավ, մեր ախպերներն է կուկան։ Ու շուտ կսպասենք իրանց որքան։ Կզգանք, որ հետևող կա, հետևողական են այդ ամեն ինչին, ու վստահ եմ, որ շատ շուտ կեղնի այդ ամեն ինչը։ Իրանք էլ գիտեն, որ կսպասենք իրանց։ Դա Աստված շատ շուտ կան իրանք։ Ու եղնելու է դիք։ Սաղից կոնենք, շնորհակալ ենք։ Ով մասնակցություն ունի այս ամենի ջի մեջ, որ մենք եկի հասել ենք մեր տները, սաղի շնորհակալ ենք։ Ու խնդրեմ, դա ինչքան որ մեր համար են աշխատել, որ մենք եկի հասել ենք մեր տնեցոնց, մեր տունն ենք հասել, մեր օջախի լույսը վառել ենք, ավելի շատ աշխատինք մենք էլ իրանց հետ, մեր մնացած ախպերները կան հասնում ստեղ։ Իրանց անգաժը կան չէ, տարոսները իրանց թող իրանք էլ կան։
Գյուղից երկու հոգում ենք։
Հա։ Գյուղից երկու հոգի ենք, երկուս էլ վերադարձել ենք։ Գյուղի համար շիկ հրաշք էր։ Սարոսը մնացած տղաներին, բոլորն մեր ախպերներն են, տարբերություն չկա, բոլորս մեկ ենք։
Անդրանիկի հորեղբոր որդին Սուրենը, որն ամիսներ շարունակ մյուս գերիների հարազատների հետ տարբեր դռներ էր թակում բողոքի ակցիաներին մասնակցում, ասում է, երբեմն հուսահատվել են, բայց հույսը չեն կորցրել, որ տղաները կվերադառնան, որ հայրենիք վերադարձող այս խմբի մեջ նաև Անդրանիկը կլինի, բոլորի համար անակնկալ է եղել։
Գալը անակնկալ է եղել, չենք գիտեցել հեշ մեկս, բայց կուզեմ խորին շնորհակալությունս հայտնեմ կառավարությունից, խաղապա ջոկատի գեներալ Մուրատովից, Արայիկ Հարությունյանից, Արցախի նախագահից։ Շատ-շատ աջակցել են, ամեն հարցում դիմել են, օգնել են, անձամբ աղբորս հետ կապի մեջ եղել միշտ, ինչ որ կրծել են տվյալներ մեզի տրամադրեն իրանց սամաններում, տրամադրել են, օգնել են, շատ շնորհակալ ենք, գոհենք։ Այդքան բանը կուզես, մել փարք ասու, եկել են այսքան տղեն, մե հոգին էլ որ կա, էլի բանը, բոլորիս համար, նույն ձևի կաշխատինք, ինչ էլ որ երել ենք, ինչ էլ որ կրնանք ենք, մնացածը մինչև վերջի գերին կա, հասնի իրա ծնողին։
Պատերազմից հետո Ադրբեջանից Հայաստանը հայրենադարձվել 103 գերի, նաև Բեյրութ է վերադարձել Լիբանանահայ Մարալ Նաջարյանը, թե դեռ քանի գերի կա Ադրբեջանում, ստույգ թիվ հայտնի չէ։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այս
Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ պետական այրերը հանդես են գալիս ուղերձներով, կարևորում են սահմանադրությունը, առաջին անփոխարինելի հիմնական հոդվածները, բայց հենց այդ հոդվածների դեմ ենթադրվող հանցագործությունները Հայաստանում ազատվեցին քրեական պատասխանատվությունից։ Սահմանադրական դատարանը գտավ, որ սահմանադրական կարգը տապալելու քրեական օրենսգրքի հոդվածը չի համապատասխանում սահմանադրության այն կետերին, ըստ որի մեղադրանքը պետք է որոշակի լինի, և դրա հիման վրա մարտի 1-ի գործով մեղադրվողները ազատվեցին քրեական պատասխանատվությունից։ Այնպես որ սահմանադրական կարգը տապալելը Հայաստանում այլևս հանցագործություն չէ, բայց սահմանադրությունը շատ կարևոր մայր օրենք է։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Այսօր սահմանադրության օրն ուղերձներ են հղել Հայաստանի վարչապետն ու նախագահը, երկուսն էլ չբացառելով քննարկումները սահմանադրության փոփոխությունների շուրջ։ Վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանը մասնավորապես նշել է, որ Երրորդ Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ ընտրությունները դարձան ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու և ոչ թե ճգնաժամ հարուցելու միջոց, ապա շարունակել է.
Մեր առաջիկա անելիքների առաջնահերթությունների շարքում արտաքին սահմանադրական անվտանգության օրակարգերն են։ Այդ օրակարգերը սպասարկելուն կոչված պետական ինստիտուտների բարեփոխումը և կայացումը։ Այս ընթացքում ակնհայտորեն չի հաջողվի խուսափել մեր երկրի կառավարման համակարգի շուրջ քննարկումներից, բայց այս կարևորագույն հարցում էլ պիտի առաջնորդվենք կտրելուց առաջ 7 անգամ չափելու սկզբունքով։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանն իր հերթին նշում է, որ սահմանադրության անփոխարինելի առաջին 3 հոդվածներից բացի սահմանադրությունը ոչ թե ստատիկ, այլ դինամիկ փաստաթուղթ է, հետևաբար ըստ նրա այն պետք է համապատասխանի օրվա մարտահրավերներին։
Այսօր մենք ապրում ենք բարդ ժամանակներում, ստանդարտ լուծումներին զուգահեռ անհրաժեշտություն կա նաև ոչ ստանդարտ քայլեր ձեռնարկել հաղթահարելու առկա բազմաշերտ ու բազմաբաղադրիչ ճգնաժամը։ Այսօր կարիք ունենք նախապատրաստելու անհրաժեշտ հիմք մեր պետության կյանքում նոր էջ բացելու համար։ Վերջին 3 տարիներն ավելի ակնհայտ դարձրեցին, որ գործող սահմանադրության առանձին դրույթներ չեն նախատեսում լավագույն լուծումները մեր երկրի ու հասարակության առաջ ծառացած բոլոր մարտահրավերներին և ճգնաժամերին արագ, լիարժեք ու հավասարակշռված արձագանքելու համար։ Հետևաբար, գիտակցելով սահմանադրության որպես ամբողջական փաստաթղթի կենսական կարևորությունը, անհրաժեշտություն կա կատարելագործել այն, դարձնել երկրի ապագային միտված մեր պետական և ազգային շահերից բխող առաջնահերթություններին առավել համահունչ։
Ասում է նախագահ Սարգսյանը, առանց մանրամասնելու, թե մասնավորապես բովանդակային ինչ փոփոխություններ նկատի ունի։ Անցյալ տարվա փետրվարին վարչապետի որոշմամբ Հայաստանում ստեղծվել էր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողով։ Հաստատվել էր կազմը, սկսվել էր աշխատանքը, որը շարունակվեց մինչև պատերազմը։ Ապա, ըստ հանձնաժողովի անդամ Դանիել Իոաննիսյանի, աշխատանքը կանգ առավ։
Հունվար, փետրվար ամիսներին ես գիտեմ, որ քննարկումներ են գնում, որպեսզի հանձնաժողովը վերաձևավորվի, բայց դա տեղի չունեցավ, հետո գիտեք գլխավոր շտաբի հայտնի հայտարարությունը, հետո ընտրություններ, ըստ էության առայս պահ որևիցե պրոգրես չկա։
Իոաննիսյանը միայն ենթադրում է, որ արդեն նոր կառավարության կազմավորումից հետո հայտնի կդառնա, կստեղծվի արդյոք նոր հանձնաժողով, թե ոչ, իսկ 2020 թվականին ստեղծված կազմը դեռ քննարկումների վաղ փուլում քվեարկել և որոշել էր։ Բարեփոխում են գործող սահմանադրությունը խորհրդարանական կառավարման համակարգով, և վերադարձ կիսանախագահականին չի նախատեսվում։ Այս հարցում իրարից կտրուկ տարբերվող կարծիքները հայտնել Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, որը 2020 թվականի մարտին կապանում ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ դեմ էր կիսանախագահական համակարգին։
Հայաստանի Հանրապետության, Երրորդ Հանրապետության ողջ ընթացքում մեր երկիրը ձախողած կառավարման համակարգ է, և դա գործնականում մենք բոլորս իրար հետ միասին տեսել ենք, և դա ապացուցվել է։ Դա ձախողված և Հայաստանը ձախողած կառավարման համակարգ է։
Արդեն այս տարվա մարտի սկզբին նախկին գլխավոր շտաբի պետի հետ ունեցած հակասություններից հետո հրավիրված հանրահավաքում Փաշինյանը հայտարարեց, փորձը ցույց տվեց, որ սահմանադրությունը թերություններ ունի, ստեղծում է բազմաթիվ ճգնաժամային ռիսկեր։
Կարծումն եմ, ժամանակն է արձանագրել, որ մենք պիտի աշխատենք, որ այս տարվա հոկտեմբեր ամսին համաժողովրդական հանրաքվեով ընդունենք նոր սահմանադրություն կամ սահմանադրական փոփոխություններ, և ի վերջո կիսանախագահական կառավարման համակարգի անցնելը հնարավոր տարբերակների։
Իոաննիսյանը վստահ է, որ վերջին հայտարարությունը Փաշինյանն արել է նախագահի հետ ունեցած տարաձայնությունների ֆոնին, երբ չէր կարողանում պաշտոնից ազատել իր նշանակած գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանին։ Նախագահն ի վերջո չէր հաստատել այդ պաշտոնանկությունը։
Նախագահ այդ հրամանագրերը չէր ստորագրում և դա այդ իրավիճակը խնդրահարույց էր, և որպես եզրահանգում ենթադրում եմ, ինքը որոշեց, որ պետք է ուրեմն գործադիր իշխանության ղեկավարը լինի հենց նախագահը։
Ըստ հանձնաժողովի անդամ Իոաննիսյանի, շատ ավելի խորը ճգնաժամ է առաջանում կիսանախագահական երկրներում, երբ լուրջ հակասություններ են լինում նախագահի և խորհրդարանի միջև։ Սա նա համեմատում է խորհրդարանական Հայաստանում առաջացած ճգնաժամի հետ, երբ նախագահը չէր հաստատում գործադիր մարմնի ղեկավարի, վարչապետի որոշումը։ Ինքը Իոաննիսյանը կարծում է, որ ճիշտ չէր անցումը խորհրդարանական համակարգին, բայց ավելի մեծ սխալ լինի նորից փոխել կառավարման համակարգը։
Եվ պետք է հաշվի առնել, որ առհասարակ կառավարման մոդելի փոփոխությունը լուրջ ստրես է նաև պետական կառավարման համակարգի համար։ Եվ այստեղ մենք պետք է հարցնանք, արդյոք մենք ուզում ենք նաև այդ ստրեսին ևս մեկ անգամ գնալ։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը հիշեցնում է, որ 2015-ին Հայաստանում սահմանադրությունը երկրորդ անգամ փոխվեց, ոչ թե որովհետև կար հանրային պահանջ, այլ որովհետև կար երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ցանկությունը շարունակել պաշտոնավարել որպես Հայաստանի առաջնորդ։
Եվ պալատական իրավաբանների ձեռքբերամբ գրվեց այս սահմանադրությունը, ընտրվեց կառավարման այս համակարգը։
Հարությունյանը կարծում է, որ այժմ հանրային պահանջ կա վերադառնալու կիսանախագահական կամ նախագահական համակարգին։ Միայն այն հանգամանքը, որ գործող սահմանադրությունը գրվել է ոչ թե Հայաստանին, այլ մեկ մարդու սպասարկելու համար, արդեն բավարար պատճառ է գնալ փոփոխությունների, ասում է նա։
Ոչ միայն Հայաստանի փորձը, այլև աշխարհի փորձն է ցույց տալիս, որ նախագահական համակարգերը շատ ավելի աշխատող են, բավական է շատ թեթև հայացք նետել պարլամենտական համակարգով աշխատող երկրների վրա, սկսած Իսրայելից, վերջացրած Եվրոպա, տեսնենք ինչ խնդիրների առաջ են նրանք բախվում։ Իսկ ես կայացած երկրների օրինակներ եմ բերում, իսկ չկայացած երկրներում այնպիսին, ինչպիսին մեր երկիրն է, բնական է այս համակարգը չէր աշխատելու, չի աշխատում, չէր աշխատելու։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան պատերազմում հայկական զորքում տիրող իրավիճակի մասին հասկանալի պարզաբանումներ տվող զինվորական գործիչներից մեկը Ղարաբաղի բանակի նախկին հրամանատար պաշտպանության առաջին նախարար Սամվել Բաբայանն է։ Հրերթ Համրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրում նա նշել է, որ եթե հայկական կողմը մոտավորապես 4000 զոհ է տվել, զոհվածների գրեթե կեսի մարմիններն էլ մնացել են մարտի դաշտերում, դա նշանակում է, որ զորքը չի կառավարվել։ Մեղավորներ փնտրելու աղմուկ աղաղակի փոխարեն պետք է հստակեցնել, որ զորախումբը ինչ առաջադրանք է կատարել, ինչպես են զոհվել կամ գերի ընկել տվյալ զորախմբում ծառայող զինվորները, ովքեր են եղել հրամանատարները, և կպարզվի, թե ովքեր են մեղավորները։ Լսենք մի հատված Հրերթ Համրազյանի և Սամվել Բաբայանի զրույցից, որի սկզբում նրանք անդրադառնում են պետական գաղտնիք հրապարակելու մեղադրանքով Մովսես Հակոբյանի դեմ հարուցված գործին։
Պարոն Բաբայան, նաև կան հիմա արդեն քննություն ընդառնում եւ այդ թվում նա հիմա մենք տեսնում ենք Մովսես Հակոբյանի նկատմամբ գործը հարուցվել գեներալ գնդապետ, հա, ռազմական գաղտնիքներ հրապարակելու մեղադրանքով։ Գեներալը երկում է, ասում է, ես գաղտնիք չեմ հրապարակել, ես գիտեմ ինչ է գաղտնիքը, եւ ինչ որ ասեմ, գաղտնիք չի եղել։ Ի դեպ, դեռևս անցած տարի նոյեմբերին էր արդեն պաշտպանության բանակը հանդես եկավ հատուկ հայտարարությամբ, մեղադրեց հենց դրանում, որ ինքը գաղտնիքներ հրապարակում, ինչ կարող եք ասել, որքան սա վնասակար էր։
Ես ցույց չեմ տա մտնեմ այդ բանը, թնության այդ պրոցեսի մեջ, բայց երկու բառով ասեմ, որ ես իմ ելույթներում մի քանի անգամ շեշտել եմ, ես ինքս տեղյակ չեմ այդ ասկյան դարով կրակել են, թե չեն կրակել, դա պետք է խոսել դրա մասին, թե չէ։
Մեծ սկանդալի պատճառ դարձավ դա։
Այսինքն ես գտնում եմ, որ պետք չէ, գտնում եմ, որ գեներալ գնդապետը իրավունք չուներ նման թեմա շոշափել։
Կամ այն սու 30-ները ասում են արել են, բայց առանց զինամթերքի։ Դա արդեն գնումների կոնկրետ մանրամասներ
չէ։ Միշտ այլ խնդիրներ կա։ Ես նոր ասեցի, շտաբի պետերը բոլորը հերթականության մեղավոր են, ովքեր իրանց տարիներին ծառայել են, այդ զինվորը փամփուշ չի կրակել, բայց հետո մոբի ռեսուրս է դարել, հետո գնացել է առաջին գիր, չի իմացել, որ պաշտում է, որ մարտակում է, որ ջոկում պիտի ծառայի։ Դա պետք է
սահմանված
մեղադրանքներ կա, ես չգիտեմ
ինչ հրամանատարը լքել է
ինչու
զինվորներին եւ նրանք գերի են ընկել այսօր այն գերիները, որ մենք տեսնում ենք, ասենք որոշ նկատմամբ դատավարություն են
ցան ասել եմ, որ եթե զորքը այդ 4000-ից ավել զոհա տալիս, 4000 ասենք, դա ուղի համարյա թե կեսը 1700 մարտի դաշտում է թողում, այդ զորքը չի կառավարվել, չի ռեկավարվել, դրա մասին է խոսում։ Իմի բոլորի վրա է գցում, ասում են դու ես մեղավոր, մենք ասում են դե իմի բերեք տեսնենք որ զորամասից են այդ 1700-ը, ինչ ուղություններից եւ որ զորամասից են, եւ տեսնենք այդ զորամասի հրամանատարին ժամանակին ով ա նշանակել այդ պաշտոնին, ով ա առաջ խաղացումը ապահովել, այդ մարդ կամպից հետ միաղել, այդ բրիգադայի հրամանատարը լինի, այդ կորպուսի, այդ գնդի, այդ չգիտեմ եւ այլն, հա, իսկում պարզվելու է։
Այսինքն այն, որ նշանակում են մեկին պաշտոն, ռազմական, զինվորական, բարձր պաշտոն են տալիս, չեն մտածում այդ պահին, որ այս մարդը ի վերջո ռազմի դաշտում ղեկավարելու է մի ամբողջ
5000 մարդ, կորպուսի հրամանատար է 5-7000 մարդ, ասենք քո յետակայության տակա լինելու, բաղնել պատերազմով երկիր, պատերազմը սկսելա, պետք է պատասխանություն կա։ Մարդը ունակա դա կատարելու, պատասխան կրելու, կազմակերպելու եւ այլն եւ այլն։ Ես կասեի ոչ, իսկ ով է առաջարկել այդ անձին, այդ պաշտոնին, ով է նշանակել նախագահ, հրամանիք նա տալիս, ով է շտաբից դրան ներկայացրել այդ պաշտոնին, ում ժամանակ, Օնիկի, Արտակի, նույն Մոսես Հակոբյանի, նույն Խաչատուրովի, նույն Սերյանոյանյանի, ում ժամանակ է այդ մարդը, այդ մարդիկ այդ պաշտոնը զբաղեցրել և ովքեր են առաջարկել, բայց առաջերտին ասում եմ, զոհերը, գերիների հարցը մի հատ տեսնենք, ո՞ր զորամասից են, որ գերի են ընկել։ Դա երևում է, չէ՞, հրամանով ձեր զորամասում են տվյալ, այս համար զորամասում են դրան գրանցված։ Պարզ է լինելու, ով է։ Դա համար այս ամբողջը, որ ասում են, բում եք սարքել, ուզում եք դրա տակով պլստակ, չկա էլ, դա ճիշտ է, սա այն վերքը չի, այն ցավը չի, որ կարողանաք պլստակ, սա պիտի կոնկրետ պատասխան տվող լինի, հերթական ինքն է մի մարդ։ Ասում եմ, եթե դու մաքուր ես, պեչ գորգորալ, ակնությունը գնումա գրա քո բացատրությունը, դու ապացուցի քո ճշմարտությունը։
Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանն էր։ ՀԱՊԿ-ն էլ վերջապես պարզ հայտարարեց, որ Հայաստանի սահմանին ստեղծված իրավիճակը իր գործը չէ, փաստորեն մերժելով Հայաստանի օգնության դիմումը։ Մայիսի կեսերից պաշտոնական Երևանը հայտնեց, որ ադրբեջանական զինուժը երեք ուղություններով խախտել է Հայաստանի պետական սահմանը, խորացել մի քանի կիլոմետր, խախտվել է ՀԱՊԿ անդամ երկրի տարածքային ամբողջականությունը, բայց ՀԱՊԿ-ը դա համարում է սահմանային միջադեպ և փաստորեն հրաժարվում պաշտպանել իր անդամ երկիր Հայաստանին։ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հայտարարությունը Երևանում առնվազն տարօրինակ է համարվել, իսկ այսօր Ստանիսլավ Զասի հետ հեռախոսազրույց է ունեցել անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը և նշել, որ ստեղծված իրավիճակը չի կարելի միջադեպ որակել։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
ՀԱՊԿ քարտուղարության մակարդակով կատարվող ձևակերպումների հարցում անհրաժեշտ է ցուցաբերել զսպվածություն։ Այսօր ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի հետ հեռախոսազրույցում նման դիտարկում է արել Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Մայիսին առնվազն 3 ուղություններով Հայաստանի տարածք ադրբեջանական զինուժի ներթափանցումը ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը օրերս սահմանային միջադեպ էր անվանել ու հայտարարել, թե 1.5 ամիս առաջ։ Մայիսին առնվազն 3 ուղություններով Հայաստանի Հայաստանի տարածք ադրբեջանական զինուժի ներթափանցումը ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարը օրերս սահմանային միջադեպ էր անվանել եւ հայտարարել, թե 1.5 ամիս առաջ ուղարկված Հայաստանի դիմումը չի համապատասխանում կազմակերպության կանոնադրությանը։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ՀԱՊ քարտուղարի հետ հեռախոսազրույցի ավարտին ընդգծել է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակին տեղում ցանոթանալու համար նպատակահարմար է կազմակերպել ՀԱՊ քարտուղարության այց։ Անվտանգության խորհրդի տարածած հաղորդագրության մեջ կարդում ենք.
Ստեղծված իրավիճակը չի կարելի որակել որպես միջադեպ, քանզի արդեն տևական ժամանակ է, ինչ Ադրբեջանի զինծառայողները չեն լքում ՀՀ սուվերեն տարածքը։ Հաշվի առնելով, որ ադրբեջանական կողմի գործողությունները Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի մի մասի բռնազավթման ակնհայտ փորձ են, ՀԱՊԿ քարտուղարության մակարդակով կատարվող ձևակերպումների հարցում անհրաժեշտ է ցուցաբերել զսպվածություն, իրավիճակի հանգուցալուծման ուղված կառուցողական ջանքերը հարվածի տակ չդնելու համար։
ԶԱՍ-ի հայտարարությանը երեք ազատության կիրակնորյա վերլուծականի եթերում արձագանքել էր նաև իշխանական պատգամավոր գործող խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Հայտարարությունը որակել էր տարօրինակ, նկատել էր նաև, որ չնայած հայկական կողմի մեկ զո ունենալու փաստին, ՀԱՊԿ քարտուղարը չգիտես ինչու ասում է, թե փառք Աստծո զոհեր չկան։
Տվյալ հայտարարությունը բնականաբար տարօրինակ է մեզ համար մի քանի պատճառով։ Նախ պարոն ԶԱՍ-ը նշում է, որ փառք Աստծո զոհեր չկան, ցավոք զոհեր կան, զոհ կա, այսինքն, եւ կարծում եմ ոչ ոք չի կարող վիճել, որ այն իրավիճակը, որը տիրում է մեր սահմաններին, 100%-ով համապատասխանում է երկրորդ հոդվածին։ Կա ՀԱՊԿ գործիքակալ, որը պիտի գործի, եւ մենք շարունակելու ենք մեր ՀԱՊԿ գործընկերների հետ աշխատանքներ տանել այս ուղղությամբ, եւ ես կարծում եմ, որ մոտ օրերս նաեւ մեր համապատասխան գերատեսչությունների ներկայացուցիչները աշխատանքային կարգով կապի մեջ կլինեն մեր ՀԱՊԿ գործընկերների
հետ։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը թե Գրիգորյանի, թե Ռուբինյանի հայտարարությունները համարում են ներքին լսարանին ուղված։
ОДКБ есть позиция. Это потом на самом деле не ОДКБ, а Россия, ибо основной игрок.
ՀԱՊԿ-ը ունի դիրքորոշում եւ դա ավելի շուտ Ռուսաստանի դիրքորոշումն է, որպես ՀԱՊԿ-ում գլխավոր խաղացողի։ Իսկ դիրքորոշումը հետեւյալն է. Ռուսաստանը չի ուզում, որ տարածաշրջանում մեծ պատերազմ լինի եւ ինչ որ կերպ փորձում է աշխատել այն ուղությամբ, որ կողմերը, այս դեպքում Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, այնպես դիրքավորվեն սահմանի երկայնքով, որ սահմանի որոշակի կարևորություն եւ կանխատեսելիություն լինի։ Հենց այս շրջանակներում էլ ՀԱՊԿ-ը գործում է եւ փորձերը կառույցի ներկայացնել սահմանի իրական վիճակը ոչինչ չեն փոխի։ Ռուսաստանին հետաքրքիր չէ, թե ում կպատկանի այս կամ այն քառակուսի մետրը՝ Սև լիճը կվերահսկի հայկական կողմը, ադրբեջանականը, թե արցախյանը։ Ռուսաստանի համար միևնույնն է։
Շուտով կլրանա 2 ամիսը, ինչ ադրբեջանական զինուժը մի քանի ուղություններով հատել է Հայաստանի սահմանը եւ չի հեռանում։ Վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանը ՀԱՊԿ-ին դիմելուց եւ կազմակերպության տևական լռությունից հետո, որպես իրավիճակի լուծում, այսի 27-ին առաջարկել էր զորքերը երկու կողմերից հայլային եղանակով հետ քաշելու այնտեղ միջազգային դիտորդներ տեղակայել։ Այս հարցի վերաբերյալ պաշտոնական վերջին տեղեկությունը հունիսի 22-ին է եղել։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը հաստատել էր, թե ռուս սահմանապաների տեղակայման եւ սահմանից Հայաստանի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի հետ քաշման շուրջ հայկական կողմը բանակցում է Ռուսաստանի հետ։ Նաերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիությունը պատրաստվում է առաջիկա 5 տարիներին 1.5 միլիարդ եվրո տրամադրել Հայաստանին մի շարք ծրագրեր իրականացնելու համար, այդ թվում նաև Սյունիքի մարզի զարգացման համար։ Վերջերս Եվրամիության անդամ 3 երկրների՝ Ավստրիայի, Ռումինիայի և Լիտվայի արտգործնախարարները այցելեցին Հարավկովկասյան տարածաշրջան և նրանց հայտարարություններում հստակ և աներկբան նշվում էր, որ Եվրամիությունը Հարավային Կովկասում շահեր ունի, պետք է լուրջ դերակատարություն ունենա, Բրյուսելը չի պատրաստվում տարածաշրջանը հանձնել այլ խաղացողների, տարածաշրջանային անվտանգությունը սերտորեն առնչվում է Եվրամիության անվտանգության հետ։ Եվրամիության հայտարարած օգնության մեծ փաթեթի մասին լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Եվրամիության կողմից Հայաստանին տրամադրվող աջակցության չափի վրա ըստ հայաստանյան փորձագետների էական ազդեցություն են ունեցել արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները։ Եվրամիության հարցերով փորձագետ Իզաբել Շատոյանի խոսքով,
հետընտրական պրոցեսները եւ հատկապես Եվրամիության կողմից հնչող հայտարարությունների վրա հիմնվելով կարող ենք ասել, որ միջազգային դիտորդների գնահատականները ընտրությունների մասով իրենց ազդեցություն ունեցել են նման փաթեթի մեծ ծավալի տրամադրման վրա, կարևոր գործոն է թերևս եղել։
Ազատ քաղաքացի հասարակական գազմանկերության ղեկավար Հովսեփ Խուրշուդյանի կարծիքով ԵՄ-ն ավելի քան 1.5 միլիարդ եվրոն առաջին հերթին ժողովրդավարության խրախուսման համար է տրամադրում։ Ասում է, Հայաստանն այս ընտրություններով էլ ապացուցեց ժողովրդավար երկիրը։ Նախորդ անգամ 2017-ին արևելյան գործընկերության շրջանակում ԵՄ-ն Հայաստանին 160 միլիոն եվրո աջակցություն էր տրամադրել։
Արևմուտքի համար դա նաև շատ գնահատելի էր, որ նույնիսկ պարտվելուց հետո պատերազմ այս իշխանությունը, որ ուներ ժողովրդական քվե ժողովրդավարական ընտրությունների միջոցով ընտրվել, ինքը շարունակեց պահպանել իր մանդատը։
Արևմուտքը կարևորում է նաև 44-օրյա պատերազմից հետո առաջացած անվտանգային խնդիրների լուծումը։ Փորձագետը շեշտում է, տրամադրվող գումարի զգալի մասը եվրոպական հանձնաժողովը ծրագրում է ուղղել պատերազմից հետո Ադրբեջանի հետ սահմանակից դարձած Սյունիքին։ ԵՄ-ն 80 միլիոն եվրոյի աջակցություն է նախատեսում։
Հետաքրքիր բառ է օգտագործվում՝ դիմադրողականությունը ամրապնդելու համար, հա, Սյունիքի մնակավայրը տեսեք ինչ ում են դիմադրելու։ Բնականաբար ընդ Ադրբեջանի, Թուրքիայի վտանգն է, իսկ նրանց դիմադրողականությունը ընդ բնակչության, ենթակառուցների զարգացման, բայց նաև որ շատ կարևոր է հյուսիս հարավ ճանապարհի կրճատման եւ թունելի ընդեղ կառուցման, դու գիտեք որ մենք էլ խնդիր ունենք, ուրեմն Քաջարանից Սիսիան ավելի կարճ եւ ավելի անվտանգ ճանապարհ, ոչ շուրնախով անցնող, այլ դրան այդ հատվածը շրջանցող ճանապարհը ամրապնդելու մենք ունենք ընդեղ, բայց դա պետք է վերակառուցվի, թունելներ կառուցվի, կարճացվի, բարեկարգվի, դա մեծ գումարներ է պահանջում, Եվրոմիությունը տալիս է գումարը 600 միլիոն դոլար միայն այդ հատվածի համար։
Այս աջակցությամբ Եվրամիությունը փորձում է առաջին հերթին տարածաշրջանում ամրացնել իր թուլացած դիրքերը, կարծում է Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը։
Երկրորդ պատճառը իհարկե Հայաստանում տեղի ունեցած ընտրություններն են, որոնք ըստ երևույթի եվրոպական քաղաքական վերնախավի համար ընկալվում են որպես բարենպաստ քաղաքական միջավայր Հայաստանի հետ հարաբերությունները խորացնելու։
Եվրամիությունը պատրաստվում է Հայաստանին ավելի շատ աջակցություն տրամադրել, քան հարևան Վրաստանին ու Ադրբեջանին միասին։ Արևելյան գործընկերության անդամ 5 երկրներին՝ Ուկրաինային, Մոլդովային, Ադրբեջանին, Վրաստանին ու Հայաստանին, ԵՄ-ն 8.7 միլիարդ դոլար է տրամադրելու։
Ամենաշատը թերևս ստացել է Ուկրաինան՝ 2.3 միլիարդ դոլար, հետո 1.94 միլիարդ դոլար Մոլդովա, նոր Հայաստանը 1.9 միլիարդ դոլար կամ ինչպես ավելի շատ արածվածը 1.5 միլիարդ եվրո։ Մյուս երկրները, Ադրբեջանը ամենաքիչն է ստացել 166 միլիոն դոլար, իսկ Վրաստանը 1.4 միլիարդ դոլար։
Առաջիկա 5 տարիներին 1.5 միլիարդ եվրոյով Եվրոպական հանձնաժողովը Հայաստանում ծրագրում է 5 առանցքային ոլորտներում փոփոխություններ իրականացնել, աջակցել 30,000 մանր ու միջին բիզնեսների կայուն, նորարար եւ մրցունակ տնտեսության համար, խթանել սոցիալ-տնտեսական զարգացումը եւ հաղորդակցությունը, աջակցելով հյուսիս հարավ միջանցքին, ամրապնդել հարավային շրջանների դիմադրողականությունը, ներդրումներ իրականացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, գիտության ու տեխնիկայի ոլորտներում, կանաչ Երևանի համար էներգիայի արդյունավետ օգտագործման եւ բնությանը ավելի քիչ վնաս հասցնող ավտոբուսների գործարկման ուղղությամբ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա դրությամբ Հարավկովկասյան տարածաշրջանում իշխող դերակատարներն են համարվում Թուրքիան և Ռուսաստանը։ Պաշտոնական Մոսկվան տարածաշրջանում Թուրքիայի հետ համագործակցության, Թուրքիայի դերակատարության մասին տալիս է գրեթե նույն պարզաբանումները, ինչ անում էր Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ Հայաստանին և Ադրբեջանին առնչվող հարցերում։ Հիշում եք, Մոսկվան բազմիցս նշել է, որ չնայած Հայաստանը հապկի անդամ է, Ռուսաստանի հետ անվտանգության ոլորտում մի շարք երկողմ պայմանագրեր, համաձայնագրեր կան, բայց Ադրբեջանն էլ Ռուսաստանի գործընկեր բարեկամ երկիր է։ Հիմա էլ Թուրքիայի վերաբերյալ, Մոսկվան ասում է, թե չնայած Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր է, բայց Մոսկվան Անկարայի հետ կառուցողական հարաբերություններ ունի Հարավկովկասյան տարածաշրջանի անվտանգության հարցերում, Թուրքիան պատասխանատու դիրքորոշում ունի, ասել է Կրեմլի մամուլի խոսնակը։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Մոսկվայի կարծիքով Թուրքիայի դիրքորոշումը տարածաշրջանային անվտանգության հարցերում պատասխանատու դիրքորոշում է։
Действительно, Турция является страной НАТО, но одновременно наши отношения с Турцией всё-таки являются примером того, что даже с членами НАТО в лице Турции можно выстраивать и нужно выстраивать партнёрские отношения.
Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի երկիր է, բայց միևնույն ժամանակ Թուրքիայի հետ մեր հարաբերություններն այն օրինակն են, որ նույնիսկ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հետ իդեմս Թուրքիա հնարավոր է եւ պետք է գործընկերական հարաբերություններ ունենալ։ 3. Ռուսիա 1 հերոստա անգերության եթերում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Պեսկովը հավելել է, թե ՆԱՏՕ անդամ Թուրքիան չնայած հյուսիսատլանտյան դաշինքում տիրող անվիճելի կարգապահությանը եւ ուղղահայաց հարաբերություններին, որոնցում առաջնորդի դերում Միացյալ Նահանգներն է, կարողանում է պահպանել իր ինքնիշխանությունը եւ որդեգրել պատասխանատու դիրքորոշում տարածաշրջանային անվտանգության հարցերում։
Сохранять свою суверенность и могут занимать ответственную позицию в плане обеспечения региональной безопасности.
Իշեցնեմ, վերջին տարիներին Ռուսաստանի շահերը բարբերաբար բախվում են Թուրքիայի շահերի հետ, թե Սիրիայում, թե Լիբիայում, թե Ուկրաինայում եւ թե այսօր Կենտրոնական Ասիայում։ Ռուսաստանցի փորձագետներն արդեն երկար ժամանակ է ահազանգում են, որ արճակատումը ՆԱՏՕ-ի անդամ օրեցօր ուժեղացող Թուրքիայի հետ անխուսափելի է, սակայն պաշտոնական Մոսկվան բարբերաբար հայտարարում է, թե չնայած բոլոր տարաձայնությունների Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը վստահել է գործընկեր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի համար։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի շահերը բախվում են նաեւ մեր տարածաշրջանում, սակայն չնայած նրան, որ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Թուրքիան ոչ միայն ուժեղացրեց իր ազդեցությունը Ադրբեջանի վրա, այլ նաեւ դարձել է առնվազն Ռուսաստանին հավասար խաղացող Հարավային Կովկասում, Մոսկվան շարունակում է պնդել, որ Թուրքիան Ռուսաստանի վստահելի գործընկերն է։ Պաշտոնական Մոսկվայի դիրքորոշումը փոխված նույնիսկ այն բանից հետո, երբ Էրդողանը Շուշի կատարած այցի շրջանակներում իր Համալիևի հետ ստորագրեց Շուշիի հռչակագիրը, իսկ Թուրքիա վերադառնալուն պես հայտարարեց, թե չի բացառում, որ Ադրբեջանում տեղակայվել թուրքական ռազմաբազաներ։ Պաշտոնական Մոսկվան նույնիսկ սրան ըստեղության չարձագանքեց, իսկ անցած շաբաթ Անտալիայում իր թուրք գոլեգայի հետ բանակցություններին հետևած մամուլի ասուլիսին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այս մասին հարցին պատասխանելիս հայտարարեց, թե Էրդողանի այցը Շուշի Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև երկկողմ հարաբերությունների շրջանակներում է։ Եվ վերջ, այլ բան Շուշիի հռչակագրի մասին ոչ Լավրովը, ոչ Պուտինը, ոչ էլ նույնիսկ Պեսկովը չեն ասել։ Իսկ Պեսկովը երեկ նաև Թուրքիայի հետ հարաբերությունները նշեց որպես ՆԱՏՕ անդամ երկրի հետ լավ հարաբերությունների օրինակ։ Չեմ փչացրել ռուս-թուրքական հարաբերությունները, նույնիսկ թուրք-ուկրաինական սերտ կապերն ու հավակնոտ համատեղ ռազմատեխնիկական նախագծերը։ Երեկ մասնավորապես, երբ Պեսկովը հայտարարում էր ռուս-թուրքական օրինակելի հարաբերությունների մասին, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարում էր, որ արդեն 2023 թվականին պատրաստ կլինի ռազմական նավը, որ Ուկրաինայի համար Զելենսկու խոսքերով կառուցում են թուրք բարեկամները, իսկ առաջիկայում էլ Ուկրաինայի ռազմածովային ավիացիան կստանա թուրքական Բայրակտար անոթաճու թռչող սարքերը նաև։ Ազավաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ազատ քաղաքացի կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուրշուդյանը լկտություն է համարում, որ ընտրություններում ընտրակաշարք բաժանած քաղաքական ուժերը ասում են, թե ընտրախախտումներ են եղել, եւ այդ հիմքով պետք է չճանաչվեն ընտրությունների արդյունքները։ Նրա հետ Կարլեն Ասլանյանի հեռուստահարցազրույցը կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված։
Հաղթարվածը ճգնաժամը։
Նշանակ։
Արդյոք այս խորհրդարանը ժողովրդի ցանկությունը արտահայտեց միայն նախկիններ եւ ներկաներ, մի քանի 100,000 ցայն է ստացել նախկին իշխանություն ներկայացնող ընդդիմությունը պատիվ ունեն Դաշինքը եւ Հայաստան Դաշինքը միասին։
Որևէ մեկի համար գաղտնիք չի, որ այդ ցայների հալալ կեսը մոտավորապես իրենց բաժանած կաշառքների հետևանքն են, համատարած են այդ կաշառքների մասին տեղեկությունները, մենք ունենք նաեւ ձերբակալման դեպքեր, կալանավորումներ եւ քրեական գործեր, հա, ոչ միայն ինտրակաշառքների մասին, ինտրակերտիկներ վարչական ռեսուրսի կիրառում, դա աբսուրդ վիճակը չէ, որ ընդդիմությունն է վարչական ռեսուրս կիրառում, ուրեմն ընտրությունների վրա ազդելու տեսակետից, նկատի ունենալով իրենց գործարանները, այդ օլիգարխների նախկին տեղական ինքնակառավարման մարմիններում նստած տարբեր ջեբկիրների, որոնք միջև հիմա չեն ազատել իրենց պաշտոնները, նաև թուլության պատճառով գործող իշխանությունների նախորդ շրջանի 3 ամյա այդ ոչ հետևողական քաղաքականության, եւ լավ է, որ հիմա իրենք ընդդում են, որ իրենք փոխպատյա մանդատով այդ ամեն այդ բոլոր հարցերը լուծելու են, տեսնենք թե ոնց են լուծել, որտեղ դրանից է կախված եւ իրենց ապագան եւ երկրին։
Ճիշտ ասած, ընտրակ գեղձիկների մասին հենց այդ ուժերն են բարձրաձայնում, 4 դիմում կա համանահդրական դատարան, դուք տեսնում եք այնպեսի ծավալ, որ ազդի քվերկության արդյունքների
վրա։ Դա լկտիության գագաթնակետն է, որ իրենք բաժանում են ընտրակարգախտներ եւ հետո իրենք ասում են ընտրախախտումներ են եղել, այդ հիմքով պետք է ճանաչվեն ընտրությունների արդյունքներն, հա։ Լկտիության գագաթնակետը, բայց դա իրենց համար սովորական է։ Իրենց էության համապատասխանող հիմնական հատկություններից մեկն է լկտիությունը, ստորությունը, այդ մարդկանց որակն է։ Իրենք հիմա լրիվ խոդի են տվել, փող ունեն, իրենց ծախու տարբեր իրավաբաններ, փաստաբաններ ունեն, լրիվ միջևերջ խոդի են տվել, պերեսները պնդացրել են, իրենց թվում է թե ժողովուրդը չի հասկանում իրեն ով են եւ ինչ են անում։
Իշխանությունը վարչական ռեսուրս չի կիրառել ընտրությունը։
Ինչ ռեսուրս։
Օրինակ եթե վարչապետը խոստանում էր ճանապարհներ սարքել եւ այլն
գյուղացիներ, եթե նա չաներ այդ 3 տարի եւ հետո ասեր, այ հիմա նոր կսկսեմ կառուցել, եթե ինձ ընտրեք, այդ կհասկանանք, որ ինչ որ տեղ խոստում, նույնիսկ այդ վարչական ռեսուրսը կիրառում չէ, խոստումները բոլորն է տալիս են։ Բոլորը իրավունք ունեն խոստումներ տան, բա ընտրությունների իմաստը դա է, որ ամեն մեկը մի բան խոստանում է, ժողովուրդն ընտրում է այն խոստումը, ում հավատում է նաեւ, որ կիրականացնի։ Հիմա եթե 3 տարի ճանապարհ են կառուցում այդ մարտիկ ու ասում են, որ կշարունակեն կառուցել այդ տեղավարչական ռեսուրսի դիտարան։
Բանակը անկաշկանդ է քվեարկել։
Այո, ես ունեմ տեղեկություններ բանակից, տարբեր տեղերից հարցու փորձ եմ արել, միչև էլ ունեի նախորդ իշխանությունների օրոք, եթե գիտեի, որ բոլորը միշտ պարտադրված ընտրության են տանում։ Իսկ հիմա գիտեմ, որ ոչ մեկին չեմ պարտադրել, մարտիկ ազատ են եղել։ Կներեք, էլի բանակ
կազմած զինվորին չի ասել, որ պիտի իշխանությանը քվեարկես կամ գցե հակառակ։
Ես էս հարց տամ, 3 տարին ընթացքում հրամ կազմի աշխատավարձերը կտրուկ բարձացել են։ Զինվորների պայմանները կտրուկ լավել են, սնունդից սկսած, պահման պայմաններից ամենից վերջացած։ Այդ զինվորներ ու ապուշ չեն, որ դեմ լինեն այդ բոլոր բարեփոխումներին։ Բնականաբար մարդիկ, նորմալ դատողության մարդիկ գնում են, ընտրում են այն, ինչ որ իրենք տեսել են, ինչ որ իրենք վստահում են, հավատում են։ Եվ կարիք էլ չկա իշխանությունների ինչ որ նման բան արել։ Ուրիշ բան, որ այլ տրանկային ուժերը, շատ ուժեր, որոնք կարող են մեծ ծանր տալ, ցավոք չէ չստացան, որովհետև այն ծանրերը, որ գուցե իշխանությունները բոլորը չեն վստահում բնականաբար իշխանությունը, հատկապես պարտությունից հետո կգնար այդ ուժերին, բայց քանի որ տեսան Քոչարյանի վերադարձի վտանգը կա, այդ բոլոր այդ ծանրերը, որ պետք է նաև այլ տրանկային ժողովրդավարական ուժերի գնային, կենտրոնացան Նիկոլ Փաշինյանի վրա եւ արդյունքում այն մնացած ուժերը դուրս մնացին, նաև չկոնսոլիդացվելու հետևանքով,
նաև պետական աշխատողների ռեսուրսն է օգտագործվել մասնավորապես պետի հավաքները մարդաշատ դարձնելու համար։
Այսինքն ինչ
մարդկանց բերել են իրենց կամքին հակառակ մարտպետանները
եւ ես ունեմ նման ինֆորմացիա, որ մարդկանց հակամքին հակառակ ինչ որ մարդկանց զորո բերել են։ Ես ունեմ նման ինֆորմացիա անդիմության կոնկրետ Հայաստան Դաշինքի վերաբերել, որը որ այդ մեծ հանդրահավաքներին նույնիսկ Արցախից ավտոբուսներով մարդեր բերում, այլ չասած են հայ-ռուս գազարդ եւ այլն այդ ռուսական տարբեր ստեղծարարությունների աշխատակիցներին։
Պան Խոշոդյան, այս առիթով քաղաքացիականը քննադատում են, օրինակ հենց այս տաղավարում Տաշնակցության գերագույն մամ անդամ Արթուր Խաչատրյանը խիստ կասկածի տակ էր դնում տեղական դիտորդների անաչառությունը, ասում որ նրանք արդեն սերտաճել են իշխանությանը։
Եվ միջազգայիններն էլ են սերտաճել։ Համ միջազգայինները, համ ՀԱՊԿ-ի դիտորդները, բոլորը սերտաճել են, մենակ իրանք արդար ու ազնի, որ այդ որ կաշառքները բաժանում են, դա իրանք արդարությունը։
Գեղարքունիքի եւ Շիրակի մարզերում խոշոր եղջերավոր կենթանիները վարակվել են Սիբիրախտով, այդ հիվանդության հետևանքով կենթանիների անկում է գրանցվում, իսկ եթե հիվանդ կենթանիների միսը օգտագործվել է, ապա այդ մարդկանց մաշկին վերքեր են հայտնվում, մի քանի այդպիսի մարդիկ տեղափոխվել են ինֆեկցիոն հիվանդանոցներ։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մարտունու եւ Գյումրու ինֆեկցիոն բաժանմունքներում Սիբիրյան խոց ախտորոշմամբ 14 քաղաքացի է շարունակում բուժումը։ Նրանք Իսահակյան եւ Վանևան համայնքներից են։ Սուր վարակիչ Սիբիրախտը հանրապետության 3 գյուղերում բռնկվեց հունիսի վերջից։ Արդեն մի քանի օր է նոր դեպքեր չկան, ասում է Էկոնոմիկայի փոխնախարար Տիգրան Գաբրելյանը։
Դեռ չի ծավալվել, չէ, բայց որտեղ նաեւ ինտենսիվ պատվաստումներ են հիմա ընթանում։ Նորից ասենք այն կասկածելի տեղերը, որտեղ կասկածում ենք, որ կարող անաստատերը թողած չլինեն, որ պատվաստեն բան, կամ ասենք այդ հորթերի գլխականակը հիմա նորից էլի պատվաստում են։
Սիբիրախտի սպորները հողում են լինում, չպատվաստված անասունը կարող է վարակված արոտավայրերում արածել Սիբիրախտով հիվանդանալ, անասնատերն էլ հիվանդոտ կենթանուն մորթի ու ինքն էլ Սիբիրախտով վարակվի։ Էկոնոմիկայի փոխնախարարը շեշտում է, Հայաստանի տարածքը անապահով է այս հիվանդության առումով, այդ պատճառով էլ կենթանիների պատվաստում է նախատեսված, որ 88%-ով ապահովագրում է վարակից։ Կոնկրետ Իսահակ Սարգսակյան գյուղում Սիբիրախտով հիվանդացել են չպատվաստված կենդանիները։ Թեպետս փոխնախարարի գյուղի պատվաստումների մատյանում թղթի վրա պատվաստված են բոլոր կենդանիները։
Ֆիրմայի անասնապետերը իրենք փաստում են, որ անասնաբույժը եկել պատվաստել է։ Այնինչ անասնաբույժը եկել է ստորագրությունները հավաքել է, ասկա դուք ստորագրեք, ես հաշվետվությունը հանձնեմ, մի քանի օրից ես կգամ կսրսկեմ։ Ու չի եկել սրսկել։ Հիմնական պատճառը դա է եղել։
Իսկ Տորֆավան ու Վանևան համայնքներում պատվաստումների հարցում թերացում չի եղել, շեշտում է Տիգրան Գաբրելյանը։ Հնարավոր է, որ այստեղ էլ կենդանիները հյուծված են եղել, պատվաստվել, բայց իմունիտետ ձեռք չեն բերել։ Տորֆավանի համայնքապետը համաձայն է, գարնանը երբ գյուղի անասուններին պատվաստեցին, վերջիններս առողջապես լավ չէին։
Սխալաներ համար, որ այդ ժամանակ անասունները հյուծված են, նոր գոմից դուս են գալիս, նոր որ պտեթան արոտ մի քիչ լավանան, չաղանան, այդ ժամանակ հյուծված են, իմունիտետ չեն կարա ձեռք բերեն այդ սրսկումից հետո։ Դրա համար է այդ ժամանակ ճիշտ չի սրսկել, սրսկել է ճիշտ է աշնան ժամանակ, համել գարնանը իրանք հղի են, հղիներին չեն սրսկում, իսկ աշունը հղի չեն կարա լինեն։
Այս տարի էլ հատկապես հյուծված են, քանի որ խոտի պակաս կար։ Էկոնոմիկայի փոխնախարարն ասում է, մտածում են Սիբիրախտի պատվաստումը աշնանը տեղափոխելու մասին։ Այս բռնկումից հետո քննարկում են նաև յուղի գլխականակը ոչ թե մեկ անասնաբուժի հույսին թողնել, այլ մասնագետները խմբով գյուղ մտնեն, ներարկումներն անեն ու հեռանան։ Մի անասնաբուժը քիչ է, գյուղերում էլ են ասում։
Մեհատ լովայավ արդենիցից, են մարդյակ կապրնի, թե սրսկի։
Այս պահին Իսահակյան, Վանևան, Տորֆավանը տեսչական մարմինների հսկողության տակ են, որպեսզի համայնքներում վտանգավոր միս չմնա, վտանգավոր կաթ չմթերվի։
Մորթը արգելված է, կաթը չեն մթերում, կաթը մինա տներում ջերմային մշակումից հետո կարան օգտագործեն։
Վարգենք վերցե, անասուն ենք առել, ցավը տանիմ, որ մի եկամուտի խասինք, բայց չկրնանք։ Մի օր կորոնավիրուսն ակիկա կպի ժողովրդին չկրնան, մի օր այդ անտեսիբիրախտը ես իմ ինչ ակիկա։
Այս տարի պտի ծներ են
անտենց
Թանկարժեք կենդանիներին կորցրած գյուղացիները փոխհատուցում են ուզում պետությունից։ Հիշեցնում են, մի կովը մինչև 500 000 դրամ արժե։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Տիգրան Գաբրելյանն ասում է, փոխհատուցման ենթակա հիվանդությունների հատուկ ցանկ կա, եւ այդ ցանկում չկա Սիբիրախտը։ Սա փոխնախարարը տրամաբանական է համարում, շեշտում է, պետությունն անվճար պատվաստում է կենդանիներին, թող հետևողական լինեն նաեւ գյուղացիները։ Այժմ այս համայնքներում կրկնակի պատվաստումների փուլն ավարտվել է, կենդանիները չոր ու անխոտ դաշտերում են, մի քանի վատառողջներ գոմերում։
100% ես կարամասին, որ ես անասունը փրկված եմ, 100% օգնել է, չեր ուտում, երեք օր ընդհանրապես ոչ խոտեր ուտում, ոչ ջուր, ջերմությունն չէ 41 աստիճաններ, իսկ հիմա սնունդն հաստա ջերմություն չունի, երկրորդն է տեսակի շկերա ուտում։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում կայացած հայ և իտալացի երաժիշտների համատեղ համերգի մասին պատմում է Գայանե Դանելյանը։
Երեք երեկոյան Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնում տեղի ունեցավ տարվա թերևս ամենաազդեցիկ մշակութային իրադարձությունը՝ Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի, իտալական Լուիջի Քերուբինի երիտասարդական նվագախմբի և հայ ու իտալացի մենակատարների մասնակցությամբ համերգ աշխարհահռչակ Ռիկարդո Մուտի ղեկավարությամբ։ Լեփլեցուն դալիճը հոտնկայս ծափահարություններով դիմավորեց մաեստրոին, որն անակնկալ էր պատրաստելու ընկերների համար բարեկամության շառավիղներ, խորագրով համերգը սկսելով Հայաստանի Հանրապետության և Իտալիայի Հանրապետության օրներ գերի կատարմամբ։ Թե այդ, թե ամերգային ծրագրում ընդգրկված կատարումները հիացրին ու կնդրին Հայդնի, Մոցարտի և Շուբերտի ստեղծագործություններից հետո համերգի եզրափակիչ մասում տեղի ունեցավ համաշխարհային պրեմիերա։ Հնչեց Տիգրան Մանսուրյանի նոր «Քավարյան» խորագրով ստեղծագործությունը, որը չափազանց մեծ ազդեցություն թողեց հանդիսատեսի վրա։ Համերգի ավարտից հետո բուրըն ծափողջությունների ներքո մաեստրո Մուտին բեմ հրավիրեց Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի հերոստական ղեկավար և գլխավոր դիժո Ռոբերտ Մոլքեյանին, Տիգրան Մանսուրյանին, նրանց միացավ նաև կրթության գիտության մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանը, շնորհավորելով և ջերմ երախտագիտությունը հայտնելով բոլոր երաժիշտներին, անդրադառնալով հայ-իտալական դարավոր պատմություն ունեցող հարաբերություններին, նախարարը Ռիկարդո Մուտին հանձնեց նախագահ Արմեն Սարգսյանի կողմից շնորհված պարգևը՝ բարեկամության շքանշանը։ Մաեստրո Տիգրան Մանսուրյանն էլ իր հերթին հիշեցրեց, որ իր այս նոր ստեղծագործությունը գրել է Ռավենայի փառատոնի կազմակերպիչների պատվերով, իսկ Ռավենայի փառատոնն էլ այս տարի նվիրվում է մեծ Դանթե Ալիգերի մահվան 700-ամյակին։
700 տարի են անշուշտ մեծ թվական է, Դանթեի կենսագրության մեծ թիվն է, բայց ահա ժամանակները այդքան են ներձենում, որ Դանթեն այսօրվա օրով գալիս է Հայաստան ասելու համար, որ մենք հոգևոր զավակներն ենք մշակութային մի իրականության, որ ունի զոր անուններ, այդ թվում հենց ինքը Դանթեն։
Մայսրո Ռիկարդո Մուտին էլ իր հերթին բոլորին իր երախտագիտությունը հայտնելով հատուկ շնորհակալություն հայտնեց Տիգրան Մասուրյանին։
L'onore, privilegio che io ho ricevuto la sua meravigliosa partitura.
Շնորհակալություն անպատվույն եւ առանձնահատուկին, որ ինձ պատվեց, որպես ես կարողանամ իր երաժշտությունը խորամեծությունն ասիրել եւ կատարել։
Այսօր պարտիտուրա pur essendo Ձեր իր գրած երաժշտությունը օրինում ժամանակակից երաժշտություն է, բայց ստացիալ մեզ նպաստել, որ արժում կարելի է երաժշտություն կրել ոչ միայն միտքով, այլ նաև սրտով։
Երաժշտությունը միավորում է ժողովրդներին ու երկրներին, ասաց Ռիկարդո Մուտին, հավելելով, որ այս երեկոն կրկին միավորեց հայ եւ իտալացի ժողովրդներին, որոնց բարեկամությունը վաղեմի պատմություն ունի։ Մայստրո Մուտին հիշեցրեց մեծանուն դաշնակահար Սվյատոսլավ Ռիխտերի խոսքը, թե երկրագնդի վրա յուրաքանչյուր մարդ ունի երկու հայրենիք, մեկը իր հայրենիքն է, մյուսը իտալյան։ Իսկ այժմ ասաց, կարող ենք ասել, որ յուրաքանչյուր իտալացի ունի երկու հայրենիք՝ Իտալիան եւ Հայաստանը։
Noi italiani sentiamo che abbiamo due patrie, l'Italia e l'Armenia.
Gane Danielan, Azatutun Radyokayan, Yerevan.
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, այսօր այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաձրագիրը։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը, անկաշառ և անաչառ։